Dobrý den. Tak už se teď scházíme po 9. Ano, od 2. dubna 1995, kdy se poprvé ve vysílání ozvala znělka Toulek českou minulostí, jsme proputovali českou historií od pravěku až do druhé poloviny 19. století. Každým krokem, kterým se přibližujeme k současnosti, jako bychom zvolňovali tempo. Není divu, přibývá ověřených dat, konkrétních lidských osudů, dobře popsaných událostí. Je to beznadějný zápas, který v tomto seriálu vedeme. Každým rokem jakoby té historie neubývalo, ale naopak přibývalo.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a ještě Josef Veselý vás budou provázet touto jubilejní schůzkou, jsou se průběžně inspirováni knihami sepsanými Petrem Horou Hořejšem, Dráhná již léta svědomitě režírování Jaromírem Ostrým a přesně zaznamenávání mistrem zvuku Josefem Daňkem.
Jsem tu vysmívaným prorokem, který musí na každém kroku poslouchat, co sám bezpočtukrát opakoval hluchým a na něhož se nyní valí výčitky. Jako bych to byl jen a jen já, kdo falešnou mírností a dobrotou způsobil zdejší problémy.
Tato slova napsal v dopise své matce Žofii benátský a lombardský guvernér Maximilián.
Bývalý guvernér, jeho bratr císař František Josef ho po 2 odvolal.
Tím pádem se Max jakoby ocitl ve vzduchoprázdnu. Přesídlil na svůj krásný zámek Miramare nedaleko Terstu, aby odpočíval, hojil si rány z prožitých stresů a pozoroval západ slunce nad Jadranem.
Tíseň z nečinnosti se však tady u něj stupňovala.
S odchodem svého muže do ústraní se však ještě hůř vyrovnávala ambiciózní Charlotte.
Zprvu ovšem předstírala spokojenost.
Vedeme nyní velmi klidný život. Miramare je naše hlavní město a La Croma naše venkovské sídlo.
La Croma, dnes chorvatský Lokrum, je ostrov u Dubrovníku. Maximilián na něm vybudoval letovisko.
Je lepší žít stranou světa, neboť kdo méně má, může méně ztratit.
Po nějakém čase se však Charlotte poklid v privátu začal zajídat.
Přijde den, v němž bude arcivévoda opět hrát vedoucí roli v osudech světa, neboť je stvořen k vládnutí.
Maxovo manželství s Charlottou trvalo už 4, leč děti nepřicházely. Pocit prázdnoty je pomalu, ale jistě začal odcizovat.
To nenápadné uvadání vztahu mladých manželů, které měla tak ráda, pozorovala s rostoucí nevolí nejvyšší dáma malého dvora v Miramare, hraběnka Josefa Licovová, vrchní hofmistryně.
Jednoho dne usedla k dopisnímu papíru a napsala svému zeti o tom, jak osud uvadajícího génia byl trpce poznamenán nevděkem rakouského císaře.
Tím zetěm byl mexický emigrant José María Gutiérrez de Estrada, bývalý vyslanec své země ve Vídni a ministr zahraničí v kterési z padlých vlád Mexika.
Byl zapřisáhlým monarchistou, přesvědčeným, že seriál občanských válek, pučů a vládních převratů v Mexiku neskončí, dokud se tam neujme moci silný, osvícený panovník.
Tchýnin dopis zaujal de Estradu na výsost. Přišel jako na zavolanou. Vždyť se mohl tím pádem stát ústředním kamínkem v mozaice plánů mexické emigrace.
Ideje pan de Estrada měl, pretendenta mexického trůnu však nikoli.
Tedy doposud. Ale teď, když mu mamá napsala o Maximiliánovi, co o něm vlastně psala?
Že arcivévoda Max zahálí. Že je to mimořádná osobnost, disponovaná k naplnění nejvyššího poslání.
A k tomu všemu Habsburg.
Schopný Habsburg.
To byla ovšem trefa do černého.
Na sklonku roku 1861 se dal do pohybu diplomatický kolotoč.
Začal důvěrnými dopisy pana de Estrady rakouskému vyslanci v Paříži a rakouskému ministru zahraničí. Mexičan v nich sondoval, jak by Vídeň reagovala, kdyby byla Habsburkům učiněna nabídka mexické koruny.
Do těch námluv byly v zápětí zapojeny další osoby, jakož i francouzská císařovna Evženie, která vzbudila zájem svého muže Ludvíka Napoleona III.
Ten si podržel vzpomínku na Maximiliána v dobré paměti. A kromě toho Francie měla v Mexiku svoje zájmy. Vedle císařovy poněkud fanfaronské vize prokopání průplavu mezi Atlantikem a Pacifikem, císař pomýšlel, poté co získal Alžír, Maroko, Indočínu a jiná území, i na další případné koloniální zisky. Jeho aktuální zájem ovšem tkvěl v něčem jiném. Bylo třeba vymoci na Mexiku nedobytné pohledávky a třeba silou. V tom smyslu měl Max posloužit vlastně jako vymahač dluhů.
To jsou věci. Aniž Maximilián vůbec něco tušil, ocitl se najednou uprostřed víru světové politiky.
Mexiko bylo po léta živou sopkou. Tamní situace se spíše horšila, než lepšila.
Poté, co se pučem chopili moci generálové, ovládl Mexiko Benito Juárez.
Pravý Azték.
Tak si říkal.
Jeho předchůdci si v Evropě vzali mnoha milionové půjčky. Nyní rezolutní Indián prohlásil, že státní pokladna je prázdná.
A měl svatou pravdu.
Mexiko tudíž žádné dluhy splácet nebude. Zatím.
Věřitelé byli pobouřeni a na přelomu let 1861 a 62 obsadili mexické přístavy anglické, španělské a francouzské válečné lodi s úmyslem nuceně kasírovat příjmy zdejších celnic.
Juárez hrozbu přímé intervence odvrátil chytře tím, že nepřátelské spojenectví rozbil. Angličanům jeho vyjednavači slíbili splnit všechny požadavky, uspokojili i Španěli, nikoli však Francouze.
Zatímco anglické a španělské lodi odpluli, Francouzi zůstali. Povolali dokonce posily k rozsáhlému tažení. Operovali posléze armádou o síle 36 tisíc mužů plus 8 tisíc Mexičanů.
V červnu 1863 vtáhli francouzské legie vítězně do hlavního města. Juárez ustoupil na sever, do hor, při hranicích se Spojenými státy a odtud vedl dál svůj boj.
A teď se dostáváme obloukem k našemu Maximiliánovi i tážeme se, nebylo troufalé hledat perspektivu v zemi, kde panoval věčný neklid, kde se střídali vládci, kde se nepřetržitě vedly války?
Když se ta mexická nabídka Maxovi donesla, tak váhal, dlouho váhal, ale nakonec podlehl vábení a na nastraženou vábničku usedl.
Na rozmyšlenou měl Maximilián dlouhou dobu.
Jak dlouhou?
No, mezi daty, kdy byl poprvé osloven a kdy přijal mexickou korunu, uplynuly celé 3 roky.
Většiny rizik si přitom musel být vědom.
Například?
Mexický republikánský režim diplomaticky uznali a podporovali, mimo jiné zbraněmi, Spojené státy.
Přáli si jeho stabilizaci. Ne cizí vměšování, natož zřízení císařství.
Už tehdy existovala Monroeova doktrína.
Amerika Američanům.
Když se Maximilián nakonec ujal vlády v Mexiku, vztahy Spojených států s Rakouskem se vážně zhoršily. A jen občanská válka severu proti jihu a pak Maximiliánův pád způsobily, že se napětí nevyhrotilo do krajnosti.
A dále. Francouzi sice přijali nad panováním Maxe záštitu, leč nebyli to spolehliví spojenci.
O Napoleonovi, který Habsburky nedávno připravil o Lombardii, měl František Josef nejhorší mínění. Nevěřil tomu arcilotrovi ani slovo.
Ale přesto Maxovo rozhodnutí, ač nerad, schválil. Lesk mexické koruny přece jenom oslnil i jeho.
Když, tak se nemilovaného bratra a konkurenta aspoň zbaví.
Maximilián musel vědět i to, že obyvatelstvo Mexika o zřízení monarchie nestojí. Dlouho před přijetím koruny tam vyslal svého emisara, generála Almonta, aby pro manévr připravil půdu. Ten získal pár domácích osobností, nikoli mexickou veřejnost. Jenže když dvě loutkové instituce, totiž prozatímní vládní kabinet a parlament, rovněž uměle zkonstruovaný z notáblů, většinou pouze z hlavního města, tedy když tyto dva úřady formálně povolali Maxe jménem mexického lidu na trůn, tak Habsburg, ač musel mít vážné důvody k obavám, jejich volání vyslyšel.
Mexická deputace,
přesněji řečeno klika přívrženců,
navštívila Maximiliána v jeho Miramare.
Poté, co si vyžádal další garance, že je v skutku v Mexiku vřele očekáván, přišla ho ujistit ještě druhá deputace.
Načež arcivévora složil císařskou přísahu, přijal mexickou korunu a vzápětí se vydal na fregatě Novara vstříc svému osudu. 14. dubna 1864 zdvihla jeho loď v Terstu kotvy.
Copak nikdo Maximiliána a Charlotu nevaroval?
Ano, snažili se ho zastavit.
Například?
Jeho matka, arcivévodkyně Žofie.
Zavraždí vás.
To zase vzkázala Charlotě její babička, matka belgického krále.
Dlouho byl proti František Josef. Nakonec si nechal aspoň od bratra podepsat, že se doma vzdává nástupnických práv.
Tedy v rakousko-uherské monarchii.
Jakož i ostatních výhod habsburského arcidomu.
Rakouský ministr zahraničí Rechberg tehdy prohlásil:
výprava do Mexika je nešťastné, nedozírné, nevypočitatelné dobrodružství.
A americký konzul ve Vídni zase konstatoval:
kdokoliv usiluje o mexický trůn, byť ho byl dosáhl, bude muset být nekonečně rád, že vyvázel s holým životem.
A dokonce i s prominutím ňouma. Mezi Habsburky exmocnář Ferdinand Dobrotivý poslal ze svého pražského Vejmínku telegram s prosbou:
od mexické koruny pro boha upusť.
Max i Charlotte však všechny výstrahy obratem pouštěli z hlavy.
Angličané zkusili arcivévodu zvyklat doporučením, ať upře zájem na volnou korunu v Řecku.
Ozvaly se rovněž úvahy v souvislosti s korunou neapolskou.
Nenechají mě v klidu.
Povzdechl si poněkud pyšně Max.
Připadá mi to až směšné. Každý den nějaká koruna.
Všechny eventuality odmítal.
Největší zásluhu na tom měla zřejmě Charlotte.
Bezesporu. Vidinou povznesení se přímo opájela. Kladla svému manželovi přijetí císařství za mravní povinnost.
Během několika týdenní plavby do Mexika se císařští manželé věnovali dotvoření mexické ústavy, systému řádů, dvornímu protokolu podle vídeňského vzoru, studovali španělštinu a po večerech snili o tom, jak z Mexika vybudují ukázkově spořádaný stát. Postaví zemi hospodářsky na nohy, splatí dluhy, smíří se s Juarezem, pohřbí nenávist rozvaděných stran.
A pak tedy přistáli.
28. května roku 1864 v přístavu Veracruz.
Přivítání je zklamalo. Slavobránu porazil vítr, muzikanti hrající hymny se zdáli přiopilí.
Císař promluvil k hrstce úředníků a zevlujícím otrhancům. Jeho řečem o míru, svobodě a rovnosti nevěnoval nikdo pozornost.
O 10 dnů později byli císařští manželé přivítáni poněkud slavnostněji v Ciudad de México.
Když ale vjeli do Národního paláce, aby se ubytovali, v šoku zjistili, že z tisíce splundrovaných komnat není ani jediná obyvatelná.
Kvůli invazi štěnic spal Max na kulečníku.
Musel mít zlé sny.
Ve zlý sen se proměnili i příští týdny a měsíce.
Leč Max se snažil, seč mohl životním stylem splynout s prostředím, získat sympatie lidí, kterým ve skutečnosti rozuměl jen povrchně.
Vystupoval neokázale, žil skromně, chtěl být lidovým císařem.
Měl jen nepočetný personál, jediného kuchaře, dva komorníky, dva kočí.
K audiencím k němu mohl neohlášeně přijít kdokoliv a kdykoliv. Císař si na každého našel čas a počastoval ho svou vlídností.
Dokonce se začal i oblékat jako Mexičan. Odložil drahá roucha, vojenské uniformy, navlékl kožené kalhoty, na hlavu nasadil bílé sombréro s širokou krempou.
Zdá se však, že zvolil vystupování i zjev, kterým spíš pohoršoval.
Mexičané milují nádheru a pompu,
napsal očitý svědek.
Maximilián by byl lépe udělal, kdyby si dal zhotovit kočár ze zlata.
Takhle se lidé s úsměškem ptali.
Tohle má být císař.
Stoupenci i protivníci si zkrátka jeho občanský vzhled, stejně jako jeho vstřícné, smířlivé, nekonfrontační lidové postoje, vykládali jako slabost.
A ta se v pyšném Mexiku neodpouštěla.
Podpora císařství mezi obyvatelstvem věru nebyla valná. Většina lidí si o cizincově moci přivezené na bodácích myslela svoje.
Vůbec všechno bylo jinak. V rozporu s tím, co mu doma namluvili a naslibovali. Emigrantské kruhy neměly o skutečné situaci ve vlasti zřejmě ani tušení.
Den za dnem čekala císaře nemilá překvapení. Ať učinil cokoliv. Nalezlo to rozporuplnou odezvu. Aby se zavděčil, udělil ke dni svých 32. narozenin rozsáhlou amnestii. Okolí nemohlo pochopit, jak může pustit na svobodu raubíře, kteří okamžitě se zbraní v ruce vyrukují proti němu. Zanedlouho Max své nepočetné stoupence, konzervativce, velkostatkáře a hlavně duchovní hodnostáře, zklamal znovu. Oproti jejich očekávání odmítl navracet majetky, zejména církevní, které skonfiskoval Juárez a prezidenti před ním. Proboha, co to znamená? Vždyť katolické duchovenstvo souhlasilo s jeho nástupem proto, že Habsburky považovalo za pravověrné katolíky a on zatím je snad rovnou liberál a neznaboh. Původní nadšení konzervativců a monarchistů vyprchávalo, aniž se mu dařilo získat liberály a republikány.
A to ještě netušil, jak chatrné jsou mexické zákony.
Když to zjistil, obklopil se skupinou právníků a začal vydávat zákony jeden za druhým.
Legislativní smršť.
No, měla drobný nedostatek. Nové zákony málo koho zajímaly a takřka nikdo je nedodržoval.
Četné Maxovy pokusy o reformy byly překotné a nesystémové, romanticky velikášské. Neodpovídaly reálným možnostem země. Ztroskotávali na naivitě císaře, který si představoval, že stačí vyjevit dobrý úmysl a věci poběží sami jak po másle. Čtvrt roku po příjezdu přišel s velkorysou, ale nikterak zabezpečenou reformou školství, vlastně s programem bezplatné a povinné školní docházky. Nebyly však ani peníze, ani pedagogové, ani školní budovy a vlastně ani žáci. Jiný příklad. Císař chtěl přilepšit rolníkům zavedením pevně stanovených minimálních mezd. Latifundisté, kterým byla chudina vydána na pospas, protestující námezní dělníky vyhodili a přijali za ně povolné. Do třetice. Max zkusil vylepšit si imidž a současně zvýšit sebevědomí Mexičanů velkorysou péčí o umění a staré aztécké památky. Financoval proto vykopávky v Teotihuacánu. Začal stavět národní divadlo, Mexické národní muzeum, v němž chtěl soustředit zejména poklady předkolumbovského umění. Plánoval, že Ciudad de México promění v kulturní metropoli evropského typu s muzeji, divadly, knihovnami, širokými bulváry, vodovody, kanalizací. Jenže státní i císařská pokladna byla na dně. A tak nakonec jen sklidil bouři. Všichni ho kritizovali za plýtvání.
Ačkoliv byl Max v Mexiku už pomalu půl druhého roku, stále nebyl schopen vidět situaci realisticky.
Potácel se v kruhu omylu. Dál naivně věřil, že byl na trůn povolán mexickým národem.
Juárez považoval v rozporu se skutečností za samozvance, o němž mu dokonce hlásili, že uprchl ze země.
V regulérní republikánské armádě viděl skupinku vzbouřenců, kteří nemají ani uniformu.
Opakoval staré, už vyzkoušené chyby. S vybraným vkusem si vybíral ty informace, kterým chtěl věřit, bez ohledu na jejich pravdivost.
Nebyl první ani poslední v historii, že ba i v přítomnosti lze nalézt takové.
A pak přišla další rána. Z Paříže. Od císaře Ludvíka Napoleona.
Protože parlament odmítá na mexickou akci uvolnit další finance, jsem nucen ji s definitivní platností ukončit. Jistě si, pane bratře, s energií a vynalézavostí vám vlastní pomůžete sám.
Naznačoval arci mnohomluvněji francouzský císař svému mexickému kolegovi.
Vláda se ocitla v platební neschopnosti. Císař neměl na výplatu žoldu. Rozhodl se rezignovat.
V tom mu ale rázně zabránila Charlotte. Každá forma abdikace byla podle ní osudovou chybou zbabělce.
Odjela do Evropy mobilizovat pomoc.
Rychlým spádem událostí otřesený Max netušil, že jí přiloučení mává naposledy.
Fatální konec dostal definitivní obrysy v březnu 1867, kdy Mexiko opustila poslední skupina francouzských legionářů. O vzájemných vztazích s císařem výmluvně hovoří krok maršála Bazéna, který zbylé zbraně, munici i zásoby dal naházet do moře.
Mexičtí generálové navrhli Maxovi, ať si za místo rozhodující steče zvolí výhodně položené Querétaro, město v kotlině mezi horami na sever od metropole.
Poslechl. Se 7000 zbylých vojáků, Evropanů i Mexičanů, zamířil do hor.
Sám sebe jmenoval vrchním velitelem.
Když do Querétara vstoupil, měl pocit zrady. Bojiště v kotlině mezi srázy mělo ideální polohu pro útočníky, za to nehajitelnou past pro obránce. I on, nevoják, to hned viděl.
Querétaro se ocitlo v obklíčení. Maxovi lidé neměli dost munice ani potravin. Většina posádky onemocněla úplavicí. Přesto obránci 72 dní vzdorovali přesile. Maximilián se několikrát vyznamenal v přímých bitkách. Poslední baštu však ubránit nemohl. Gentlemanskou nabídku k útěku odmítl stejně jako kapitulaci, jejíž podmínky by mu umožnili volný odchod ze země.
Maximilián byl zajat v budově starého kláštera na zvonkovém vrchu nad městem.
S prezidentem Juárezem mu nebylo umožněno se setkat. Namísto toho jej čekal zvláštní vojenský tribunál, který ho obvinil z celkem 50 zločinů.
Aniž se mohl hájit, byl odsouzen k smrti.
Indiánský prezident na žádosti hlav evropských států, papeže a dalších významných osobností, například Giuseppe Garibaldiho nebo Viktora Iga, aby byl Maximilián omilostněn nebo mu byl aspoň ušetřen život, odpověděl větou.
Náš národ požaduje právě tuto hlavu.
19. června 1867 byl Ferdinand Maximilián Rakouský, 35-letý muž, který jako císař mexický naivně doufal, že do těžce zkoušené země přinese mír, na zvonkovém vrchu nad Querétarem zastřelen.
Do posledního okamžiku si zachoval nejvyšší důstojnost.
Každému z vojáků popravčí čety věnoval zlatou minci.
V krátké řeči své katy ujistil, že vždy konal jen, co bylo jeho povinností.
Poté poprosil, ať míří pečlivě a pokud možno šetří jeho tvář, aby matce nestížili setkání s mrtvým synem ani jeho identifikaci.
Jen co dozněla popravčí salva v Querétaru, dorazila do Miramare z Mexika opožděná objednávka. Císař Maximilián v ní žádal, aby mu nejbližší lodí poslali přes oceán aspoň 2000 slavíků pro jeho tamní zahrady. Těšil se na jejich trylky.